todas. Estamos aquí na radio do CEP a Cristina. Estamos cos alumnos de terceiro de primaria que vos van ler os contos da Rata Luisa. Preparados? Pois empezamos.
A Rata Luisa e o Rato Roxelio fixéronse noivos un día no paseo.
Roxelio e Luisa queren casar, pero non teñen casa onde se agochar.
Despois de buscar do sota ou fallada, toparon un sitio debaixo do armario.
E debaixo do armario, nun tarro de vidro de papel rixados, fixaron un niño.
E con moito gusto, erizos como un allo, aprometeron ben os retais de refugallo.
Coa casa posta, fixeron a boda e convidaron a parroquia toda.
Roxelio é un rato, amable, educado, listo como un allo e traballador.
Que pasa semana na súa oficina escribindo historias no ordenador.
Coas follas de moda vestiron a casa, cos brazos e decoración.
Coas da cociña fixeron a cea máis o convite da inauguración.
Cando volve para casa recolle a Luisa que traballa na tenda das tarxetas Visa.
Xuntos fan a compra, xuntos na cociña, xuntos limpan ben a súa casiña.
Cando rematan, sentan no salón a mirar cousiñas na televisión.
Luisa, Roxelio e máis os ratiños esperan que vos gusten estes seus contiños. Pero a historia non remata aí.
Por qué?
Tiveron tres ratiños.
A Rata Luisa, o Rato Roxelio ten tres ratiños, como o colexio.
Na escola aprenden a ler e a escribir e fan moitos amigos cos que se divertir.
Ao volver da escola toman o xantar e fan os deberes antes de ir a xogar.
Xogan as bolas, enredan con tren, montan o ratonete e pasan o moi ben.
Cando se fai de noite, entran a cear. Logo van dormir, que hai que madrugar.
A fin de semana, Luisa e Roxelio foron ao río a pescar cos nenos.
Metidos no río pasaron tres horas e só pescaron zapatos e rodas.
Luisa, Roxelio e máis os ratiños esperan que vos busquen estes seus contiños.
Os ratiños foran pescar, levaron as canas, as cestas e cousas para merendar.
Botaron a cana con moito amor e subiron un troito nunha foto de cor.
Cansos da pesca saíron do río, comeron a froita e máis o bocadillo.
E cando tardiña se apagaba o sol e volveron a casa cantando a canción.
Hoxe fun ao río, quería pescar, non pillamos nada, volveré mañá.
No povo dos ratos é cousa normal, que a xente teña afición musical.
Os culmáns de Luisa, que son moi festeiros, además de unha banda que toca de medo.
Rubén toca o saxo, Luisa trombón, Rosa trompeta, Roxelio tambor.
Ramón toca o bombo, Rita toca a flauta, Roque o clarinete, Raquel toca a gaita.
Pepe toca os pratos, Rodrigo a tuba e Roberto dirixe coa súa batuta.
Cando desfila polas rúas da vila, todos os veciños sen para oíla.
O rato Brandán é moi deportista, é bo atleta, é mellor ciclista.
Tamén practico o fútbol e a natación, pero xogando os bolos é un campión.
Quero que os seus fillos medren fortes e sans, por iso fan xenaxe todas as mañás.
E a fin de semana van en bicicleta e dan longos paseos para acadar a meta.
Reman no verán, no inverno esquían, pasean no outono e os pais aplaudían.
No coche novo, Luís e a familia foron á praia a pasar o día.
Montaron un toldo, botáronse crema e tomaron o sol ditados na area.
Enredaron na auga, patalexaron, nadaron e riron ata que cansaron.
Bañaron cunchas, pillaron cangrexos, xogaron o fútbol e armaron castelos.
En unha lata de xouas convertida en veleiro, a familia dos ratos foi facer un cruceiro.
Co aire a favor, foron mar adentro, voase o barco nas alas do vento.
E no mellor do viaxe, picouse o mar e deron a volta para non naufragar.
De volta no porto, respiraron tranquilo, que medo pasaron na lata metidos.
Luisa, Roxelio e máis os ratiños espera que vos gusten estes seus contiños.
Ei, agardade!
tarde, toca outra hora de diversión.
Os nosos ratiños continúan a función.
Hoxe celebramos como despedida a festa da Vila da Rata Luisa.
Estrean ropa e saíron de ruada. Acompañar a banda que deu alborada.
Se van de payaso, pintan toda a cara, poñen perruca roxa e visten roupa rara.
Se van de fedidos, saen medio vendados, con varias tidiñas e patas escaiolados.
Foron no tren, nos cabaliños, nos coches, de choque, me caon remuiños.
Tomaron pastéis, bebidas xeadas, nubes de algodón e garrapiñadas.
Volveron hinchados de tanta lampetada.
Esperemos que vos gustaran estes contos tanto como nos disfrutamos facéndoos. Hasta outra.